Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve täze maglumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahifasından hem iderlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlöv bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Eferde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmenistan Olimpiya oyunlarına qarşılıq tarixinin 52-ci medalını qazandı. Ağır atletika boyunca Türkmenistanın adından çıxış edən sportçu Polina Guryeva Tokyo 2020 Olimpiya oyunlarının 27-ci iyulda keçirilən bəhsləşiklərinə kümüş medal qazandı. Türkmenistanı Türkünün bu yenişi yurdun qarşılıq tarixinin 52-ci Olimpiya medalı hökmünü tarixi keçdi. Sport ustada ağır atletika boyunca 59 kilogram ağırım dərəcəsinə çıxış edib 217 kilogram ağırım götürmək bilən kümüş medalı münasib boldu. Ol 14 yurtdun yarışa qatnaşan türgünlörün arasında birinci medal alan Japonyalı Mikiko Andododan 3 kilogram xaz köp ağırım götürüp öngü geçti. Yarışlarda 236 kilogram ağırlık götürmeyi başaran Tayvanlı Kuo Zing Chun altın medalı münasip boldu. Men öz tärimçime sabul aytmak isteyärin. Men diňe şol sebäpli bu ýere gelip kümüş medaly münasip boldum diýip Tokyo Olimpiýa oýunlarynyň resmi web saýty 21 ýaşly türkmenistanly sportçunyň sözlerini siýtirleýär. 2 ýyl ozal men muny göz öňüne de getirip bilmeýärdim. Meniň tärimçim meni umytlandyrdy, maňa ýol görkezdi, meni ruhlandyrdy we meni ýeňişe tarap iterdi diýip Polina Guryeva aýtdy. Men şok ýagdaýyna diýip sport ustady öz şartlygyny paýlaşdy. Olimpiya oyunlarının resmi web saytına göre Polina Guryeva'nın təlimçisi Ahmet Sariyev'dir. Türkmenistan'ın haberler agentliği Sariyev'in yolbaşlığına sport ustadının Baku'da geçirilen bir halkara sport bəhsləşigində 2017-ci ildə altın medal qazananını. Yönə hədirki vaqtdonun Türkmenistan'ın yokuru sport ustadlığı mektevinin baş təlimçisi Artur Emiryan'ın təlim alyanını aydiyar. Guryeva'nın münasip bolan kümüş medalı Türkmenistan'ın 30 yıllık qarşılıq tarixinde qazanan ilkinci olimpiya medalıdır. Tokyo olimpiyadalarına Türkmenistan'ın adından 9 türgün qatnaşyar. 20-ci yıl içinde geçirilen bəhsləşiklərdə çıxış edən Türkmen sportçuları Gulbadan Bavumradva, Mekan Ataev ve Darya Simeonova dağlar yeniş kazanıp bilmedi. 26-cı yılda ağır atletika boyunca 55 kilogram ağırım derecesine çıkış eden beylikli bir Türkmenistanlı türgün Kristina Shermetova 205 kilogram ağırlık götürüp yarışlarda 6-cı oruna münasip boldu. Yarışlara ağır atletika boyunca Türkmenistan'ın adından Hoca Muhammed Toyçuyev, Recep Bay Recepov, Evvez Evvezov şeyle de Yengil atletika boyunca Mergen Mehmedov dağlarım atnaşyar. Olorun atnaşyan bəhsləşikləri entek öňünü 31-ci ýyl 4-nji avgust aralygyna. Koronavirus aladalar sebäpli wagty ýyly süýçülen Tokyo 2020 Olimpiýa oýunlary 8-nji avgust üçin dowam eder.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. 26-njy ýylda Mary şäherindäki ýaşaýyş çaýlarynyň birinde ýangyn boldy. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň içeri işler ministrliginäki çeşmesine görä, adamdan bir ýaşaýjy otdan ýeten orta agyrlykdaky şikestler bilen keselhana ýerleşdirilipdir. Ýangyn sebäpli gatly binanyň birnäçe kwartirasyna zeper ýetdi. Dertlapky maglumatlara görä, ýangyna 2-nji gatdaky kwartiralaryň birinde elektrik simlerindäki Nihasarlık sebep bulubdur. Bu şuayda Türkmenistan'da yaşayış çaylarında bulup geçen ikinci bitbaqçılıktır. 6-cı yılda Türkmenabad'daki yaşayış çayda bolan partlamada iki qat yıkılıbdi. Azatlyk içeri işler ministrliginäki çeşmesiniň aýdyşyaly 26-cı yılda akşam saat 4 töweregi iki qatlı yaşayış çayda yangyn boldy. Yaşayış çayı Mary'nin merkezi bölüğünün kolayındaki Mahtımgulu köçesinde yerleşer. Çeşmenin haberine göre yanığının sebebi elektrik timlerinde gıytkı niyatazlık bilen bağlı olmak ihtimal. Çay köyüne geçen asırın 70-ci yıllarında kurulan ve şundan veri timler çalışılman son. Olarda gıytkı niyatazlıklar dürüyerdi. Çayın üçögi ağaçtan yasalıp könöldü. Şunun için ot katı çaltı yayradı. Yanığın olan kvartiranın yaşayıcısı orta çağırlıktaki şikestler bilen keselhana yerleşti. Baxtımıza ölenler yok deyip Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliğinin vökülü gürün verdi. Onun sözlerine oraya yaşayıcılar derew yangın söndürücüleri çağırıptırlar. Yöne onların gelmezinden ozal bir neçe kvartira ağır zeper yetiptir. Yangın söndürücülerden ön milli hopsuluk ministerliğinin işgarları ve polisi işgarları vakanın olan yerine geldiler. Yangının olan yerini gavadılar ve zayın yerleşen yeri Mahtımgulu köçesini beklediler. Ağzıvirlik köçesindeki çatırıktan Türkmenistan köçesindeki çatırıga çenli hemme yer petiklendi. 2 yangın söndürücü toporunun vakanın bolon yerine varyança 2 yukarı kvartiranı odaldı ve yangın söndürülünde bir neçe kvartira hem birinci kata ulu teper yetti. Baktımıza belki kvartiraların yaşayıcıları tiz evakuasi edildi ve itki olmadı deyip çeşmeydiler. İçeri İşler Ministerliğindeki çeşme yangın kulluğunun hatavatına salgılanıp yangın söndürmek işine katnaşanların tecrübesiz işgarlar olunduğuna itti. Yangın söndürücülerin köpüsü yanı yakında yol polisiyasından yangın söndürücü edilip tayarlanan adamlardı. Onlar ozal yangın söndürmek işine katnaşmandı. Şeyle hem onlara zerur bilim verilmendir. Zayın yaşayıcıları yangını söndürmeye kömek ettiler. Onların kömek olan ikinci kattaki kvartiradan oda yanan zinan maşkalağını çıkarmak başardı. Yangının bolan yerinde avatlayış işleri alınıp barlayardı. İçeri İşler Ministerliğinin işgaraydılar. Azatlık Radyosu'nun havarçıları yangının bolan yerine varıp bilmediği sebebi ol yerin daş tövürüğü heniyizin petikli galiyar. Milli Hopsuluk Ministerliğinin ve polisiyanın işgarları hem yerde duruyor hem de hiç kimin suratı ya da video almayanlığını gözükçülük ediyor. Yangın söndürülenden son Milli Hopsuluk Ministerliğinin işgarları yerli yaşayıcılardan yangını suratı ya da video düşürüp düşürmeyenliğini sorup başlaptır. Bu yangın şu ayın başından beri Türkmenistan'da yaşayış çaylarda olan ikinci betbakçılıktır. 6. yılda Türkmen Hava şehrinde Gagarin etrafının yaşayış çayında 4 katlı binanın 2 katının yumurlandığına partlama sebep oldu. Partlamada bir çağı helak oldu ve 11 adam kesilhana yerleştirildi. Azatlık Radyosu Mari şehrinin yangın bölümünden koşması mağlumat alıp bilmedi. Adatçı ol Şiali Türkmenistan'daki devlet haber veriş seri işteleri, yurttaki helakçılıkları beyan etmediler. Prezident Kurbanguly Berdimuhamedov olsa beylik yurtların yol başçılarına kıynan söldürüp Türkmenistan'da bolyan helakçılıklara duygudaşlık bildirmeyer.
Gepli yer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Habarlar gündülüğü plesimizi devam ettiriyoruz. Aşavat City taslamasının kuruluşk meydançasının ipisli bölüğünde yukarı katlıkta yer astı sularının bardığı ayan edildi. Sunumlen bağlılıkta proyekt işlerini geçiriciler onurça belent binanı öz için alyan şeyli ulu toplumun kuruluşunun sonu bilen ulu kıyınçılıklar dörüdüp bilecektiğinden huvatir ediyarlar. Bu vardı proyekte atnaşan bir neçe hünermen Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Oların sözüne göre kuruluşki yol vasılları bu haber bilen prezidentin yanına gitmekten korkarlar. Azatlık köp yıl veri Türkmenistan'da gidir geologi bilen meşgulunup gelen karasız villermen bilen sökbette soldi. Ol yukurgatlıkta yerastı suvların taplanana gen kalmayandığını, yönü yerastı suvları bağırlama için proyektçilerin neyem için beyli köp vaxt sarp edindiklerini düşünmeyendiğini aytti. Azatlığın Aşgabat şehir hakimliğinin koluyundaki çeşmelerine göre kuruluşu için çukur kazmağı başlanında %4 yerastı sular tapılıptır. İndi olar bu haber bilen prezidentin yanına gitmekten korkarlar. Yönü kuruluşkun ermenlerinin ehlisi bu yağdaydı kımmat bakhali yukarı teknologiyle nasos detaylarını kurmadan kuruluşu devam ettirmek mümkün değildiğini aydarlar. Bu yerde de tədi halkarı huva menzilindeki yağday qaytılanır diyarlar. Ol detka açılandan qitki vaxtın içinde divarlarda ulu cayrıqları dörəb basladı. Yönü hünermenler Aşgabat City'nin Qarağum kanalının demirqazığında qurulyandığı tibəpli yağdayın hasçınlı qaydığını ve bu yerde ne 35 katlı bina ne de beyt binalar qurup bulmayandığını aydarlar deyip çeşməyimiz məlim ediyar. Yahtatsak 2016 yılın sentyabr ayında ulanılmağı verilen tədi halkarı huva menzilinin binası 2017 yılın yanvar ayında ağır yere çok basladı. Sonra bu meselen çözme için Bouygues Construction Fransız kuruluş kampanyasının hünermenleri getirildi. Qarğum kanalının demirazığında aktivitlerde yerastı suvun köp olmağı hemme belli haqiqat. O tayda kabir yerlerde yerastı suvun çınlığı 1 metreden emi yukurdu. Bunu bilmeyi için çukur kazma kukman değil. Hatta kanalın gün orta bölüğünde kurulan tazi huva menzili dağdan qaydayan yerastı suvlardan halas değil. Dine yerastı suvları gece gündizin devamında sorup ayırmak mümkün. Şeyle de olsa 2017 yılın başında huva menzilinin binasının çataçmağı divarlarda zayrıkların emele gelmeyi bilen dağlanışıklı mesele yüze çıktı. Kanalın demirazığında yağday elbette hasçınlı kayvolur. Hünermenlerin dine huva menzilindeki yağdayın qaytalanmağından huvatir ediyendiğine gen qalyarın. Hünermen olsalar muğa hukman ınanmalıdırlar. İlk vastan men nem üçün sol yerden kuruluş işlerinin başlanmağını düşünmedim. Munun özü kuruluşu şeyle karar verilen vizipeli adımların düğümünden suvasızlığını görküzer deyip, köp yıllap hidrologiya bilen mesulunan bilermen aydar. Aşgabat City taslaması Türkmen paytahtının demirazık bölügünde Qurtlu Suw howdanynyň goloýunda gurulýar. Söýleň 25-nji maýynda Türkmenistanyň prezidenti Aşgabat City gurulşygyny uly dabara bilen açdy. Resmi maglumatlara görä toplumyň umumy meýdany 744 hektar bolup 12-30 wäs gat belentligi bolan we 107 000 ilat üçin niýetlenen 180 ýaşaýyş zaýy we beýleki goşmaçy detallary jem 200-den gowrak binany öz içine alýar. Hünärmenler ozal hem yer titremesine tezewar bolan Aşgabatda 35 katly binanyň gurmagyň netijesiz boljakdygy barada alada bildirdiler. Gidrologiýa hünärmeni Azatlyk bilen geçiren söhbetdeşlikde Aşgabat tewitinde gurulusyň dowam ettirilmeginiň beýlik problemalaryna sebäp bolup biljekdigini duýdurdy. Yerasty suwlary bilen baglanşykly beýlik bir agyr ýagdaý sorlaşmak, bu diňe bir ýaşyl meýdanlary däl, duz hatda gatadylan toprağa da aralaşyp binalary howp salyp biler. Çeýle ýerler üçin duza çydamly gaty gymmat bahaly yuriti beton ulanmaly. Bu gaty gymmada düşýär. Çeýle hem ýer asty suwlarynyň ýokary bolmagy seismik howpy da ýokurlandyrýar diýip bilermen aýdýar. Başga bir çeşme bolsa prezident administrasiýasynyň bu meseleni eýýän bilýändigini öňe sürýär. Görnüşinden hutsunyň üçin premier ministriň orunbasary Şamuhmet Durduliýewiň wezipeden aýrylmagy we Aşgabat City guruluş müdirliginiň başlygy wezipesine bellenmegine sebäp bolandyr. Aşgabat City taslamasyny döredijileriň biri Durduliýew şäher häkimi bolup işleýärdi. Ähli arhitektura taslamalary hem dokumentler onuň elinden geçýärdi. Garawum kanalynyň demirazygyndaky öňkü çowany daçy ýerlerinde guruluş işlerini başlamagy prezidenti ol teklip edipdi. Görnüşinden bar bolan problemalar barada prezidente iýam habar berilendir. Şonuň üçin bu problemalary özüni çözdürmek üçin Durduliýew guruluş meýdançasyna iýberildi diýip Aşgabat şäher häkimliginiň goly çysmaýmyz aýdýar. Prezident Berdimuhammedowyň başlanyjy bilen milliardlarça dollarlyk täze bir mega taslamanyň gurulşygy ykdysady çökkünniň dowam edýän wagtynda başlaýar. Sol sebäple ilatyň aglaby bölegi garyplyk girdabyny iterilýär. Berdimuhammedowyň dolandyryn 15 ýyl töwereg döwründe gurulan we 10 milliard dollar biderek sarp edilen detgalaryň köpüsi ýylyň dowamynda ulanylmaýar. Resmi maglumatlara görä soňky 5 ýylda Türkmenistanda guruluş taslamalaryna 50 milliard dollardan gowrak terişde sarp edildi. Bu döwürde ýene resmi maglumatlara sarlansak, döwlet büdjeti ýylda ortaça 10% azaldy we 2017-nji ýylda 104 milliard manat bolandygyndan 2021-nji ýylda 79 milliard manada çeline azaldy.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Harbylardan soň käbir telekeçiler maşgalalaryny türkmen ugan Ferhet ýakalarynyň göçürmekçi bolýar. Mara welaýatynyň türkmen ugan Ferhet ýakalaryna ýerleşen Ferhidabat we Tawtawadyr etraplaryndan bolup Bayramaly şäherine telekeçilik bilen meşgullanýan käbir telekeçiler öz maşgalalaryny Ferhet ýaka sebitlerden göçürmek üçin tagallaý diýerler. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulunda bolýan marly telekeçiler özleriniň şeýle planlaryny Ferhet ýakalaryny öňünden çaklap bolmaýan näbelli ýagdaýlaryň ýüze çykmak ähtimallygy bilen düşündirýärler. Olar çağlarını bayramalda yerleşen orta mektöplere yazdırmak çoğulayarlar. Mara vilayetinin Tawtawadyr ve Ferhidabat etrapları Uganistan'ın demirgazık sevitleri ile ferhetleşer. Telekeçilerin ferhet yakı etraplardan maşgalalarını bayramala götürüp eltmek tagallaları 20 yıldan gowrak wagt bäri uruştun ejir çekýän Uganistan'a Taliban cengçilerinin Ugan hökümet güýçlerine karşı amala asyryan hücumlarını yygjanlaşdyryp ýurdun demirgazyk sebitlerine gözewçülügi ele geçirýän wagtlaryna gabat gelýär. İki hepde töwereg mundan azal Taliban Türkmenistanyň Mary sebitiniň Ferhidabat etrabi bilen ara çäkleşýän demirgazyk Hyrat welaýatynyň Turgundy şäherçesini şol sanly Turgundy Ferhet geçelgesini ele geçirdi. Galiberti de telekeçilerin Ferhet yakalardan öz maşgalalarını göçürmek tagallalary pandemiyanın fonunu raýatlaryň bir sebitden başga sebite gidip gelmeklerinin barha çäklendirilýän wagtlaryna gabat gelýär. Ferhidabatda nämeleriň boljagy belli däl. Meniň çağlarym Ferhidabatyň bir orta mektebinde okýar. Biz özümizden beter çağlarymyz alady diýeris. Onsoňam meniň özüm bayramaldy täzirçilik bilen meşgullanýaryn. Aýalym we çağlarym Ferhidabatda. Edir häzir Serhedabada gidip gelmek gaty kynaşdy. Has dogrusu gitseň ýerine gaýtmak görgü. Polisiýanyň gözegçiligi güýçlendirildi. Şol sebäpden aýalymy we çağalarymy öz ýanyma bayramala alyp gaýtmak gözeňinde tutýaryn. Bu hem gaty kynyp bir telekeçi Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Ol bu kynçylyklary çağalaryny bayramala etrafynyň orta mekdeplerine okuw ýazdyrmakda ýüzbe-ýüz bolýan Pätkelçilikleri bilen düşündürdü. Telekeçinin sözlerine göre Bayramalda bir mektep müdürü bir çağanı orta mektebe kabul etmek için telekeçiden 200 dolar müsbirini para soruyar. Yani bir mektep müdürü her çağ için 165 dolar tuğraklarını para soruyar. Mektep müdürleri şeyle paraları velayet bilim müdürlüğüne geçiriyanlıklarına idiyarlar. Oların soruyan pulu menin için azal yönü yetmese kardalmalı hem bolsa çağları getirmesem bolmayar deyip habarçimizin sökbette şaytti. Abaşı yolu başlığına kalkara Güýçler birinji maýdana başlap Awganystanyň ömekli ýüze çekilip başlanyly bäri ýurt boýunça ýowuzlyklar artdy we Taliban jeňçileri öz şäklerini giňeldip başlady. Türkmen-Awgan ferhedinin Awganystan tarapyna howpsuzlyk şertleriniň ýaramazlaşmagy bilen Türkmenistan ferhedi agyr harby tehnikalary çekip başlady. Şol bir wagtyň özünde ferhed ýaka sebitlerde Sewesjon taýýarlygy güýçlendirdi. Munyň bilen bir hatarda ýurdun başga welaýatlaryndan baryp Serhet ýaky etraplarda gulluk edýän harby we hukuk goraýjy daralaryň işgärleri öz maşgalalaryny hemişelik ýaşaýan sebitlerine uratmak ýol ýanyklaryny aýtdy. Maradan çağalary gaçyrmaly diýip bir hukuk goraýjy işgär ýuwulyň ortalaryny Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Serhet ýakalarda harby we hukuk goraýjy daralaryň işgärleriniň maşgalalaryny başga sebitlere uratmaklary Yerli ýaşaýjylarda howsala döretdi. Harby we hukuk goraýjy daralaryň işgärleriniň öýräni howsala düşüp çağalaryny aýallaryny maradan çykaryanlyklaryny görýän yerli ýaşaýjylar hem howsala düşýär diýip şonu bir mary ýaşaýjy sadatdyň habarçysyna gurrun berdi. Köp sanly marly ýaşaýjylaryň arasynda çağalaryny ýanlary bilen alyp Aşgabatdan maňry bolsa Balkan welaýatyna gitmek isleýänler bar. Emma hiç bir adam welaýatdan beýleki welaýata goýberilmeýär diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Bayramalda telekeçilik bilen meşgullanýan Serhet Awatly we Tagtawadyrly telekeçileriň maşgalalaryny Serhet ýak etraplardan göçürmek tagallalary Harby we hukuk goraýjy daralaryň işgärleriniň Serhetde ýokurlanýan howpsuzlyk aladalarynyň arasynda öz maşgalalaryny başga sebitlere göçürmek finansçylarynyň ýygyanyna gawat geldi. Türkmenistanyň Awganystan bilen 800 kilometr töwereg serhedi bar. Ýurdumary we Lewap welaýatynyň günorta sebitleri demirgazyk Awganystan bilen ara çäkleşýär. Gepliýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataev. Öňkü häkimi pneumoniýa bilen aradan çykan farapda COVID-19 alamatly keselçilik güýçlenýär. Gunnogor Lewap welaýaty COVID-19 alamatly keselçiligin güýçli tolkuny bilen ýüzbe-ýüz galýan mahaly. Daşy baglanan farap etrabyna ýerli hastahanalar Näsaglary kabul edip ýetişip bilmeýär. Bu barada Azatlyk radiosy 26-njy ýulda habar berdi. Bizin habarçymyzyň soňky maglumatlaryna görä şu günleri Farapda bir iri sport toplumynyň sport zaly koronavirus näsaglary üçin kravatlar we hastahana enjamlary bilen enjamlaşdyrylýar. Türkmenistanyň hökümeti şu wagta üçin öz şäherine hiç ýyly koronavirus hadisasynyň hasaba alynmanyny tekrarlap gelýär. Ýöne 2 hepdeden gowrak wagt mununa dol Häkimetler Lewap welaýatynyň Günnogoryna ýerleşýän Farap etrabyna birden ýokurlanan infeksiýalar sebäpli etrabyň daşyny baglady we raýatlaryň bu etraba girip çykmagyny çäklendirdi. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä şu günleri Farap etrabynyň bir iri sport toplumy koronavirus hastahanasyna urulýar. We toplumyň sport zalyna bir topar kravat we beýleki hastahanyň jamlary ýerleşdirilýär. Azatlygyň habarçylary ýokançlyklaryň depkini boýunça Farap etrabynyň gyzyl zola we öwrülenligini habar berýärler. Şol bir wagtyň özünde ýurdun beýleki sebitlerinden Farap şepagat uýalary we lukmanlar iş saparyny urudylýar. Habarçymyz Farapda 7 kadr we Lukman yetmezçiliginin duyulýanlygyny habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä koronavirus näsaglary üçin niýetlenen sport defkasy Farabyň etrap merkezine Farap şäherine ýerleşýär. Biziň habarçymyz bu sport toplumyny öňümizdäki 10-15 günüň dowamyny kislorod we dem alyş enjamlary bilen enjamlaşdyrmak işlerini dolup tamamlamagyň gözeňine tutulýanlygyny habar berdi. Dünýäniň iň ýapyk ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanyň saglyk edaralary ýurtda koronavirus epidemiýasynyň hakyky germi barada statistika maglumatlary hödürlemeýär. Muňa derek hökümet virusyň ýurdun şäherine asla ýüze çykarylmanyny gaýtalaýar. Ýöne häkimetler maska düzgüni welaýatlaryň arasyndaky hereket çäklendirmeleri ýaly öňüni alyş çärelerini güýçlendirýärler. Azatlyk radiosy epidemiýanyň ilkinji aýlaryna Farapda koronavirus alamatly keseli bilen aradan çıkan bir yukarı dereceli resmi varada haber verdi. Azatlığın çeşmeleri Farab etrafının önkü hakimi Hasan Metkuluyev'in bundan bir yıl tüvürevi odalı 2020 yılın 18. yılına pneumoniye bilen aradan çıkanlığını haber verdiler. Aradan bir yarım ay tüvürevi son Prezident Gurbanguly Muhammedov'un kararı bilen Farab etrafına tevi hakim bellenildi. Yönü etrafın önkü hakiminin ıkbalı mealim edilmedi. Bu aralıkta Türkmenistan'ın kronikosu neşrinin haber vermeyeni vere yılın başlarına beylik bir versiyaya göre 10. yıldan başlayan Türkmenistan'ın cezaları yerine getiren edaralarına türmelerde duruşluklar yine de qadağan edildi. Neşrin yazmanı göre bu qadağançılık yurtta koronavirüs yokuşmalarının güçlenen torkunu ile ilteştirilir. Çelede neşir yurdun cezaları yerine getiriş edaralarına dine iyun ayına duruşluklara ruhsat verilenliğini, yöne köplerin sevitara hareket qadağançılığı sebepli ya da maliye yetmezçilikleri sebepli bu yağdaydan peydalanmağı mümkünçülüğünün bormanlığını haber veriyor. 2019 yılın ahırlarına Hıtay'da yüde çıkarılan koronavirüs epidemiyası 2020 yılın martında bütün dünya sağlık kuruması tarafından pandemiye ilan edildi. Johns Hopkins Üniversitesi'nin son sanlarına göre dünyada şu adı çenli 194 milyonun kovrak adım COVID-19 bilen hasab alındı. 4 milyonun kovrak adım bu kesel bilen aradan çıktı.
Gepler Adatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogsun Annurwan. Duşak şäheriniň ýaşaýjylary ahalyň öňki häkimi Serdar Berdimuhammedowden gaty käýinýärler diýip Adatlygyň yerli habarçysy habar berýär. Soňky ýyllarda ýyllyna dürli jogapkar wezipelere berilen we golaýda wicepremier bolan kiçi Berdimuhammedow sewit häkim bolan ýerini Duşak şäherindäki köni saglyk oýunyň jaýyny ýykyp täze saglyk oýuny gurmagy buyurdy diýip yerli ýaşaýjylara aýtdy. Netijede Duşak şäherindäki köni saglyk oýunyň binasy täze bina gurulmanka öňünden ýykylyp başlanýar we täze bina gurulýança diňe 2 sany kiçijik jaý. Gelýänler kabul etmek üçin dip ýykylman saklanýar. Ýöne täze saglyk oýunyň binasynyň diwarlary dikeldilip dikeldilmän ony gurmagy buyuran häkim nowatdaky wezipe ýokarlanmasyna prezident kakasynyň gol çeken karar esasyna başga wezipe geçirilýär. Kiçi Berdi Muhammedow Ahal welaýatyna 2019 ýylyň tomusundan 2020 ýylyň fevralyna senli ýolbaşçylyk etdi. Yönünün sonunun son mesulunan iyisi, prezidentin oğlu için tədi dörüden vezipesi, senavat ve kuruluşuk önümçülüğü minister hükmündeki borçları kem Duşakta kurulayan sağlık oyunun binasını üstün düşürmeye yol vermeyecek geldi. Ama bir beyle olmadı. Serdar hakimlikten ayrılıp kuruluşuk minister olan son Duşaktaki tədi sağlık oyunun kuruluşuğu yattı. Sonunun her adımlar köyünü sağlık oyunun yarıp yıkılan, Harabalıkta yerleşen binasına katnayarlar deyip yerli yaşayıcılar azatlığın havartısına kurulun verdiler. Bir yagday mekteplere hem de işli. Tadi mektep kurmak için köyüne mektebin zaylarını yumurdular ve taşına kaya daylap taşlap gittiler deyip yaşayıcılara aydiyar. Bir yagday yıkılın mektebin okusularının günlülük kötençliğini yaşayan yerlerinden has uzağı başka mekteplere katlamağına ve olorun enatalarının iş aladalarının has köpölmeğine sebep oldu. Türkmenistan'daki 20 nalar adatça devlet taşıtlarının hüt özünün tasdiklamak esasında kuruluyor ve davaralı açılıp bulunmağa veriliyor. Bu golayda Levap'ta daha soğuz açılan Ağoy binaları ve beylaki deskalar vavatında hem şeyle oldu. Gurbanguly Berdimuhammedow sonundan son 22. yılda Aşgabatda kurulacak tədi binaların ve deskaların taslamaları bilen tanıştı. Prezidenti taslamaları görkölden deskalar Aşgabat şehrine devisli kullukların tədi binalarını. Korunmak ministerliğinin Berdimuhammedow Anayf adındaki birinci yürütülüştürülen Harbi Mektebinin binasını, Halkara Fizyologiya Ilmi Kliniki Merkezinin binalar toplumunu, Halkara Sagaldış Dikeldiş Merkezinin binalar toplumunu, 10 000 orunluk köpürlü dörücülük ve sunugat merkezinin ve dokmaçılar medeni merkezinin binalarını ölçün alıyor. Şeyle de prezident Altın Köy'ün kenarını kurulmalı din zalısı zonasının, Bitarap Türkmenistan Sayoğlu'nun Günvatar tarafında kurulacak seyil ve yakın, Kurvan Sultan Ece Sayoğlu'nun uğruna kurulacak binalar toplumunun, Halkara Ankaloğlu merkezinin taslamaları ile tanıştı. Dövre vaplastırılacak köprülerin şekil taslamalarını gözden geçirdi. Tadakanın maglumatına göre sonku kuruluşuk taslamalarının aydılmayan bakalarını kuşmanın da yurtta kadar umum bakası 37 milyar dolardan geçen 2000'den uğrak deska kuruluyor.
Hurmatlı radyo dinleyicileri, şunun bilen xabarlar gündeligimizin şugunki sanını geçirip kutaryarız.